Interešu izglītības programma LUNA nodarbību īstenošana no 7. aprīļa punkts. Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievēro ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas. Izplatības ierobežošanai turpmāk MK noteikumi NR 360 prasības, HTTPS likumi LVTI 315304 epidemiologiskas drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Atbilstoši MK noteikumu NR 364 punktam, lai novērstu COVID-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība. Vecākiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības pulciņus kolektīvus. Saskaņā ar 2021. gada 1. aprīlī pieņemtajiem ministru kabineta noteikumiem numur 191 grozījumi ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi, COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai MK noteikumi numur 360 papildināti ar šādiem apakšpunktiem. 32.79. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti. Šīs nosacījumus neatiecas uz šo noteikumu 32.70. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības. 32.70. Profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās ne vairāk kā 10 personām grupā punkts. Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai PDF. Izmir izstrādājusi drošības noteikumu ievērošanas pamatprincipus izglītībā. https://www.izmgo.lv/media/10787 download. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai. Apturi COVID izmantošanu Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai Apturi COVID, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar COVID-19 pacientu, un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv. Izglītības iestāde seko līdz aktuālajai informācijai un ievēro citas konkrētajā brīdī spēkā esošas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri-higieniskās prasības.